Një kronikave, kapitulli 23. Davidi, tani mi plakur dhe i velur me dit, vendosi si mbret mbi Izraelin birën e ti, Salomon. A i mblodhi të krerët e Izraelit së bashku me priftërin dhe me levitët. U numëruan levitët 30 vjeç e lartë, dhe numër individeve ishte 38.000. Nga këta, 24.000 u caktuan për të drejtuar punime në shtëpinë e Zotit, 6.000 ishin magjistrat dhe gjyqtarë, 4.000 ishin dërtar dhe 4.000 duhet të lëvdonin Zotin me vegla që Davidi kishte bërë për ta kremtuar. Davidi ndau në klasa, si pas bive të levit. Geshomi, Kehathi dhe Merari. Nga Geshonitët, Ladani dhe Shimei. Bite Ladanit, Jejeli i pari, Zethami dhe Joeli, tregjisej. Bite Shimeit, Shelomithi, Hazieli dhe Harani, gjisej tre. Këta ishin të parë të shtëpive atërore të Ladanit. Bite Shimei, Jahafi, Zina, Jeushi dhe Beriahu. Këta ishin katër bite Shimei. Jahafi ishte i pari, pasti vinte Zina. Jeushi dhe Beriahu nuk patën shumë fëmi, prandaj në regjistrim përbënin një shtëpi të vetme atërore. Bite Kehathit, Amrami, Içari, Hebroni dhe Uzieli, gjisej katër. Bite Amramit, Aroni dhe Mojsiu. Aroni unda veç për të shenëtëruar gjërat e shenëta, a i dhe bitë ti për jetë, për të djegur të emjan për para Zotit, për të shërbyrë dhe për të bekuar emrin e ti për jetë. Sa për Mojsiun, njeriun e Perëndis, bitë ti u logarita në fisin e Levit. Bitë e Mojsiu tishin Geshomi dhe Eliezeri. Nga bitë e Geshomit, Shebueli ishte i pari. Nga bitë e Eliezerit, Reabjau ishte i pari. Eliezeri nuk pati fëmijë të tjerë, por bitë e Reabjaut ishin të shumë. Nga bitë e Içarit, Shelomithi ishte i pari. Nga bitë e Ebrojit, Jeriau ishte i pari, Amariau i dyti, Jazjeli i treti dhe Jekaneami i katërti. Nga bitë e Uzielit, Mikau ishte i pari dhe Ishishiau i dyti. Bitë e Merarit ishin Mali dhe Mushi. Bitë e Mahlit ishin Eleazari dhe Kishi. Eleazari vdiq dhe nuk la djem, por vetëm vajzat që u martuan me bitë e Kishit, vëllezër të tyre. Bitë e Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jeremothi, gjisej 3. Këta ishin bitë e Levit si pas shtëpisë të tyre atërore, të parë të shtëpive atërore si pas regjistrimit të popullësisë, që u bë duke i numëruar emrat një për një. Këta ishin të ngarkuar me shëbimin e shtëpisë Zotit, 20 vjeç e lartë. Sepse Davidi kishte thënë, Zoti, Perëndia e Izraelit, i ka dhënë paqe popullit të ti, në mënyrë që ai të mund të banonte në Jeruzalem për jetë. Kështu levitët nuk do të mbartin më tabernakullin dhe tërë objektet të shërbimit të ti. Si pas porosive të fundit të Davidit u bë regjistrimi bive të levit, 20 vjeç e lartë, sepse detyra e tyre ishe që të ndimonin bite e Aronit në shërbimin e shtëpisë Zotit në oborret, në dhomat, në pastrimin e të gjitha gjërave të shenjta, në punën e shërbimit të shtëpisë së Perëndisë, me bugët e paraqitjes, me majën e miellit për ofertën e ushqimit, me kuleçët e ndorme, me gjërat që gatuan në tigan, me atë që shpërzier me vaj dhe me të gjitha masat dhe dimensionet. Përveç kësaj, ata duhet të paraqiteshin çdo mëngjes për të kremtuar dhe për të lëvduar Zotin, dhe kështu edhe çdo mbrëmje, si edhe për të ofruar vazhdimisht para Zotit të holokaustet, sipas numrit të caktuar nga ligji ditët të Shabatit, kur fillon hëna e re dhe në festat solemne. Ata duhet të kryenin gjithashtu detyrat e çadrës së mbledhjeve dhe të shenjtërores, si dhe të ndihmonin bitë e Aronit, vëllezrit e tyre, në shërbimin e shtëpisë së Zotit.